Ne forte credas interitura quae longe sonantem natus ad aufidum non ante vulgatas per artes verba loquor socianda cordis. Non si priores Maionius tenet sede Somerus Pindaricae latentque iaequet alcae minaces te sicorive graves camenae. Nec si quid olim lucit Anacreon de levitaita spirat aduca morbibuntque commissi calores aioliae Phidippus povellae. Non sola comptos arsit adulteri crines ad aurum vestibus illitum irrata regalesque cultus et comites Elene Lacaena, primus vetaeucer te Lacedonio direxit arcu, non semelilios vexata non pugnavit ingens Idomeneus Telenus Vesolus, dicendo musis proelia non ferox Hector velacer de ipobus graves excepi dictus propudicis conjugibus poverisque primus. Vixere fortes ante Agamemnon multis ed omnes illacrimabiles urgentor ignoti quae longa nocte carent qui abate sacro. Paulum sepultae distat inertiae celata virtus, non nego te meis cartis in ornatum silebo, tot fetuos patiar labores, impune lolli carpere libidas obliviones, est animus tibire runque prudens et secundis temporibus tubisque rectus. Vindex avarae fraudis et abstinens ducentis ad secunda pecuniae, consulque non unius annis, et quotiens bonas atque fidus, iudex honestum praetulit utiliet reie, quid alto dona nocentium vultu et per obstantes catervas explicuit sua victor arma. Non possidentem multa vocaveris recte beatum rectius occupat nomen beati, qui deorum muneribus sapienter uti, duramque callet pauperiem pati, peiusque leto flagitium timet. Non ille pro caris amicis aut patria timitus perire.